Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Βιρτζίνια Γούλφ. Ορλάντο.
Άραγε η φύση ενός ύπνου σαν κι αυτόν. Πρόκειται για κάποιο θεραπευτικό μέσον.
Για μια υπνοτική καταληψία κατά την οποία οι πιο βασανιστικές αναμνήσεις, τα γεγονότα εκείνα που μπορούν να σε κατέψουν για πάντα μια ζωή, σαρώνονται από ένα μαύρο φτερό που λιένει την τραχύτητά τους και τους δίνει μια χρυσή λάμψη, μια πειράκτωση ακόμα και όταν είναι άσχημα η χειδεά.
Μήπως πρέπει το δάχτυλο του θανάτου να αγγίζει πότε-πότε τον οριμαγδό της ζωής, ώστε ο αποχωρισμός από αυτή να μην μας συντρίβει απότομα.
Είμαστε άραγε έτσι πλασμένοι, ώστε να εισπράττουμε καθημερινά τον θάνατο σε μικρές δόσεις και να παίρνουμε δύναμη για να μπορούμε να συνεχίζουμε.
Μήπως είχα εξαντληθεί από το υπερβολικό βάρος του πόνου και πέθανα για μια εβδομάδα, για να επιστρέψω πίσω στη ζωή.
Απάντηση δεν έχουμε σε αυτά τα ερωτήματα.
Οπότε
ας συνεχίσουμε την ιστορία μας. Η εποχή ήταν η Ελισαβετιανή. Τότε τα ήθη των ανθρώπων δεν έμοιαζαν με τα δικά μας. Ούτε οι ποιητές, ούτε το κλίμα, ούτε καν τα λαχανικά τους. Όλα ήταν διαφορετικά. Η αστραφτερή ερωτευμένη μέρα ξεχώριζε τόσο πολύ από τη νύχτα, όπως ξεχωρίζουν το χώμα από το νερό. Τα ηλιοβασιλέματα ήταν πιο κόκκινα και πιο έντονα. Τα χαράματα ήταν πιο λευκά και πιο ροδαλά. Δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι από τα δικά μας θαμπά μεσονύχτια και τα παρατεταμένα λυκόφωτα. Οι ποιητές τραγουδούσαν εξαίσια, πώς μαραίνονται τα ρόδα και πώς τα φύλλα πέφτουν. Η στιγμή ελάχιστα διαρκεί, τραγουδούσαν. Η στιγμή πέρασε και πάει. Και αυτό που οι ποιητές τραγουδούσαν σε ρήμες, οι νέοι το μετέφραζαν σε πράξη. Τα κορίτσια ήταν ρόδα και η εποχή της άνθησης τους ήταν σύντομη, σαν την άνθηση των λουλουδιών. Ήθελαν να κοπούν πριν πέσει η νύχτα, γιατί η μέρα ήταν σύντομη και η μέρα ήταν το παν. Ήμουν 16 μόλις και πάρα πολύ νέος για να πάω στην Αφρική με τον πατέρα και τον παππού μου που έκοβαν τα κεφάλια των αλόθρισκων και ύστερα τα κρεμούσαν στα δοκάρια της στέγης μας. Ήμουν 16 μόλις και, όπως ήταν φυσικό, αγαπούσα τις απόμερες τοποθεσίες με την απέραντη θέα, όπου μπορούσα να νιώθω ξανά και ξανά και ξανά μόνος. Ήμουν 16 μόλις και ερωτευμένος με τον θάνατο. Και τότε ήρθε ο μεγάλος παγετός, ο πιο βαρύς που γνώρισαν ποτέ τα νησιά μας. Πουλιά πάγωναν στον αέρα και πέφταν σαν πέτρες πάνω στο χώμα. Στο Νόριτς, μια νεαρή χωριατοπούλα, καθώς προσπαθούσε μέσα στη συνηθισμένη εύρωστη υγεία της να διασχίσει έναν δρόμο, μετατράπηκε σε σκόνη και χάθηκε σαν σύννεφο πάνω από τις στέγες. Τα χωράφια ήταν γεμάτα με μικρά αγοράκια που είχαν βγει έξω για να φοβερήσουν τα πουλιά και είχαν παγώσει ακριβώς τη στιγμή που έκαναν κάτι. Το ένα καθώς έχωνε το δάχτυλο στη μύτη, ένα άλλο με το μπουκάλι στο στόμα, ένα τρίτο καθώς σήκωνε μια πέτρα ψηλά για να τη ρίξει στα κοράκια που κάθονταν σαν βαλσαμωμένα σε ένα φράχτη σε απόσταση μιας γιάρδας από αυτό. Αλλά ενώ οι χωρικοί υπέφεραν την πιο μεγάλη καταστροφή, και οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας είχαν νεκρωθεί, στο Λονδίνο γιόρταζαν το καρναβάλι με απερίγραπτη λαμπρότητα. Ο νέος βασιλιάς το διέταξε αυτό. Τις νύχτες του καρναβαλιού οι διασκεδάσεις έφταναν στο αποκορύφωμά τους. Η σελήνη και τα άστρα λαμπύριζαν με τη σκληρή ακαμψία των διαμαντιών, ενώ οι αυλικοί χόρευαν στους ήχους του φλάουτου και της τρομπέτας. Ήταν 6 περίπου το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου. Ολοκλήρωνα την τελευταία φιγούρα κάποιας καντρίλιας, όταν είδα μία μορφή να έρχεται προς εμένα από το περίπτερο της Μοσχοβίτικης Πρεσβείας. Δεν ήξερα αν ήταν αγόρι ή γυναίκα. Το φαρδί χιτόνιο και τα μακριά πανταλόνια της ρώσικης μόδας έκρυβαν το φύλλο. Κέντρισε απότομα την περιέργειά μου. Είναι πεπόνι, ανανάς, λιόδεντρο, σμαράγδι, αλεπού στο χιόνι. Εικόνες, μεταφορές της πιο ακραίας και εξωφρενικής μορφής στρέφονταν και μπερδεύονταν στο μυαλό μου. Δεν ήξερα αν είχα κοιτάξει, ακούσει, γευτεί τη μορφή αυτή ή όλα αυτά μαζί. Όχι. Καμιά γυναίκα δεν μπορούσε να γλιστρά στον πάγο με τόση σβελτάδα και ορμή. Ούτε κανένα αγόρι είχε τέτοιο στόμα. Κανένα αγόρι δεν είχε τέτοιο στήθος. Κανένα αγόρι δεν είχε τέτοια μάτια που έμοιαζαν σαν να τα είχες ψαρέψει στο βυθό της θάλασσας. Τελικά, ο άγνωστος παγοδρόμος προχωρήσε με θελκτική χάρη προς τον βασιλιά και αφού έκανε μια βαθιά υπόκληση έμεινε ακίνητος. Ήταν γυναίκα. Το όνομά της ήταν πριγκίπισσα Μαρούσα Στανιλόφσκα Ντάγμαρ Ηλιάνα Νατάσα Ρωμάνοβιτς και είχε έρθει με την ακολουθία του Μοσχοβίτη πρεσβευτή, που ίσως ήταν θείος ή πατέρας της, για να παραστεί στις τελετές της τέψης. Ποιες είχα αγαπήσει ως τότε? Τι είχα αγαπήσει? Μια γριά που δεν είχε παραδέρμα και κόκαλα. Ροδομάγουλες τσούλες που δεν αξίζει να μιλάει κανείς για αυτές. Μια κλαψιάρα καλόγρια. Μια πεισματάρα τυχοδιώκτρια με απέσιο στόμα. Μια δουλοπρεπή μάζα, μοντιγμένη στις δαντέλες και τις τελετές. Οι χαρές που είχα μέχρι τότε από τον έρωτα είχαν μια πέρα για πέρα άνοστη γεύση. Απορώ και αναρωτιέμαι πώς τα άντεχα όλα αυτά χωρίς να με παίρνει ο ύπνος. Γιατί καθώς κοιτούσα τη γυναίκα αυτή, έλειωνε το πυγμένο αίμα μου. Κρασί γινόταν ο πάγος στις φλέβες μου. Πολύ σύντομα γίναμε το σκάνδαλο της αυλής. Τη φώναζα Σάσα, γιατί αυτό ήταν το όνομα μιας ρωσικής λευκής αλεπούς που είχα όταν ήμουν μικρός. Ένα ζώο μαλακό σαν χιόνι που διέθετε δόντια από ατσάλι. Κάποτε με δάγκωσε τόσο άγρια που ο πατέρας μου διέταξε να τη σκοτώσουν. Επιθυμούσαμε όλο και πιο πολύ να απολαμβάνουμε όλη τη μέρα ανενόχλητοι ο ένας στην παρέα του άλλου. Πηγαίναμε σε μέρη όπου δεν υπήρχε κανείς. Είχαμε ολόκληρο τον ποταμό δικό μας. Τυλιγμένοι με τις γούνες μας, μιλούσαμε για ό,τι υπήρχε κάτω από τον ήλιο. Για αξιοθέατα και για ταξίδια. Φουντώναμε από τον έρωτα και το παθηνάς και αναρωτιόμασταν πώς δεν έλειωνε ο πάγος από την τόση κάψα. Και ξαφνικά πάθαινα μία από τις κρίσεις μελαγχολίας μου. Ξάπλωνα με το πρόσωπο πάνω στον πάγο και καθώς κοίταζα τα παγωμένα νερά σκεφτόμουν τον θάνατο. «Τα πάντα τελειώνουν στο θάνατο. Τα πάντα τελειώνουν στο θάνατο», έλεγα και η Σάσα με κοίταζε. Χαμογελούσε κάπως ηρωνικά και δεν έλεγε τίποτα. Σε ό,τι και αν έκανε η Σάσα, όσο παράτολμο και αν ήταν, υπήρχε κάτι κρυφό. Ήμουν βυθισμένος στα όνειρά μου και σκεφτόμουν αποκλειστικά τη Σάσα. Ήταν αποφασισμένη να ζήσει στη Ρωσία όπου υπήρχαν παγωμένα ποτάμια, άγρια άλογα και άνδρες που έκοβαν ο ένας στο λαρύγγι του άλλου. Εμένα η αλήθεια είναι πως δεν με ενδιέφεραν χώρες με πεύκα και χιόνια που κυριαρχούσαν οι απολαύσεις και οι σφαγές. Και όμως ήμουν πρόθυμος να τα κάνω όλα αυτά και ακόμη περισσότερα για χάρη της. Όταν έφτανε η πρώτη σκοτεινή νύχτα, θα το σκάγαμε μαζί. Όπου να ανεβράδιαζε. Η Σάσα έλειπε παραπάνω από μία ώρα. Κυριευμένος άξαφνα από ένα σκοτεινό προαίσθημα όρμησα προς το αμπάρι του πλοίου που τους είχα δει να κατεβαίνουν. Και τότε, μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα σε βαρέλια και κυβότια τους είδα. Είδα τη Σάσα να κάθεται στα γόνατα του ναύτη. Την είδα να γέρνει επάνω του, τους είδα να αγκαλιάζονται πριν προλάβει το φως να χαθεί σε ένα κόκκινο σύννεφο. Ξέσπασα σε ένα τέτοιο σπαραχτικό ουρλιαχτό που αντίχησε σε ολόκληρο το σκάφος. Μια θανάσιμη ναυτία με ανάγκασε να ξαπλώσω στο πάτωμα. Λιποθύμησα. Όταν συνήλθα, η Σάσα αιωρούνταν από πάνω μου. Σάλευε μπροστά στα ζαλισμένα μάτια μου. Ήταν απαλή, αισθησιακή, σαν εκείνη την Αλεπού. Είπε ότι ο άνδρας την είχε βοηθήσει να μετακινήσει τον παούλο που ήταν πολύ βαρύ. Τότε εγώ οργίστηκα ακόμη περισσότερο. Μετά η Σάσα είπε πως θα αναχωρούσε εκείνη και όλα στη νύχτα και ζήτησε από τους θεούς της να την κάψουν αν αυτή, μία Ρωμάνοβιτς, είχε παραδοθεί στην αγκαλιά ενός ασήμαντου ναύτη. Έτσι υποχώρησα, την πίστεψα και τη ζήτησα να με συγχωρέσει. Όσο πατινάραμε προς το Λονδίνο, είχα την αίσθηση ότι με είχε αρπάξει από τη μύτη ένα μεγάλο ψάρι και με έσαιρνε παρά τη θέλησή μου, αλλά με τη συγκατάθεσή μου. Και όταν την έσφιξα στην αγκαλιά μου πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά, η Σάσα με κομμένη την ανάσα είπε: «Μέσα σου καίνε ένα εκατομμύριο κεριά χωρίς να προσπαθείς να ανάψεις ούτε ένα». Η νύχτα έφτασε και ήταν σκοτεινή, ήταν θεοσκότεινη. Μια νύχτα σαν αυτή περιμέναμε για να δραπετεύσουμε. Τώρα ήταν η ώρα. Μέρα της ζωής μου της ψιθύρισα στο αυτί. Αυτό ήταν το σύνθημα. Τα μεσάνυχτα θα συναντιόμασταν σε ένα πανδοχείο κοντά στο Blackfriars. Άλογα θα μας περίμεναν εκεί. Έτσι χωρίσαμε. Εκείνη πήγε στη σκηνή της και εγώ στη δική μου. Πολύ πριν από τα μεσάνυχτα ήμουν εκεί και περίμενα. Η νύχτα ήταν τόσο σκοτεινή που ήταν αδύνατο να διακρίνεις κάποιον, έστω και αν στεκόταν μπροστά σου, πράγμα που ήταν καλό. Υπήρχε μια τόσο επιβλητική ησυχία, που η οπλή ενός αλόγου ή το κλάμα ενός παιδιού ακουγόταν από μισό μίλι μακριά. Ωστόσο δεν φοβόμουν για τη Σάσα. Θα ερχόταν με μανδύα και παντελόνι, ντυμένη σαν άντρας. Τόσο ανάλαφρο ήταν το βήμα της, που μόλις και μεταβίαστα ακουγόταν ακόμα και μέσα σε αυτή την ησυχία. Κοίταξα τα φυτίλια του φαναριού μου, έλεγξα τα λουριά της σέλας μου, γέμισα τα πιστόλια μου και περίμενα. Άξαφνα ένιωσα ένα χτύπημα στο πρόσωπό μου. Ένα χτύπημα μαλακό, αλλά παρόλα αυτά βάρη πάνω στο μαγουλό μου. Είχα τέτοια υπερένταση λόγω της αναμονής που τρόμαξα και έφερα το χέρι στο σπαθί μου. Το χτύπημα επαναλήφθηκε. Η ξερή παγωνιά είχε διαρκέσει τόσο πολύ που χρειάστηκα ένα λεπτό για να διαπιστώσω πως επρόκειτο για σταγόνες της βροχής. Τα χτυπήματα ήταν χτυπήματα της βροχής. Σε διάστημα 5 λεπτών είχα μου σκέψει ως το κόκαλο. Μέσα στους σατμούς και τις βροντές αυτού του χήμαρου ακούστηκε από το ρολόι του Αγίου Παύλου ο πρώτος χτύπος του μεσονυχτίου. Κατόπιν ακούστηκαν άλλοι 4 αδυσόπιτοι χτύποι. Οι ερωτευμένοι παρασύρονται από τις προλήψεις, γι' αυτό ήμουν βέβαιος ότι θα έρθει μόλις θα ακουστεί ο 6ος χτύπος. Όμως ο 6ος χτύπος αντίχησε και ύστερα ο 7ος και ο 8ος. Όταν ακούστηκε και ο 12ος χτύπος, γνώριζα πως η ήττα μου ήταν οριστική. Τώρα κι άλλα ρολόγια χτυπούσαν τα μεσάνυχτα, λες κι όλος ο κόσμος είχε γεμίσει με την είδηση της μέρα της ζωής μου. Πήδηξα στο άλογο μου και κάλπασα δίχως να ξέρω για πού. Όταν ήρθε το ξημέρωμα, ο ουρανός βάφτηκε με ένα χλωμό κίτρινο χρώμα. Η βροχή είχε σχεδόν σταματήσει και εγώ βρισκόμουν στις όχθες του Τάμεση. Βρέθηκα ακριβώς απέναντι από εκεί όπου 2 μέρες πριν τα πλοία των διαφόρων πρεσβειών ήταν παγιδευμένα μέσα στους πάγους. Το γαλλικό, το ισπανικό, το αυστριακό, το τουρκικό. Μόνο το ρωσικό δεν φαινόταν πουθενά. Διέκρινα στον ορίζοντα το περίγραμμα ενός καραβιού. Οι μαύροι αετοί κοιμάτιζαν στο κεντρικό κατάρτι. Το πλοίο της Μοσχοβίτικης πρεσβείας ξανοιγόταν στη θάλασσα. Άπιστη, διαβολική, πόρνη, ψεύτρα.
Υγρασία. Η υγρασία είναι ο πιο ύπουλος εχθρός σου, γιατί εισβάλλει όταν εμείς κοιμόμαστε. Η υγρασία είναι αθόρυβη, απαρατήρητη, πανταχού παρούσα. Έτσι λοιπόν, κρυφά, ανεπαίσθητα, χωρίς κανένας να προσέξει την ακριβή ημέρα ή ώρα της αλλαγής, συντελέστηκε η μεταμόρφωση της σύστασης της Αγγλίας και κανένας δεν το γνώριζε. Εμφανίστηκαν οι βελέτζες. Τα γένια μεγάλωσαν. Τώρα τα παντελόνια δένονταν σφιχτά κάτω από το μετατάρσιο. Τα έπιπλα καλύφθηκαν. Τείχη και τραπέζια σκεπάστηκαν. Τίποτα δεν έμεινε γυμνό. Έπειτα ήταν αναγκαίο να αλλάξει και η διατροφή. Επινοήθηκαν οι τηγανίτες και τα βουτηματάκια. Μετά το γεύμα ο καφές αντικατέστησε το πόρτο. Και επειδή ο καφές οδηγούσε σε ένα σαλόνι, όπου μπορούσε κανείς να τον πιει, και ένα σαλόνι οδηγούσε σε βιτρίνες, και οι βιτρίνες σε ψεύτικα λουλούδια, και τα ψεύτικα λουλούδια σε κορνίζες τζακιού, και οι κορνίζες τζακιού σε πιανοφόρτε, και τα πιανοφόρτε σε μπαλάντες του living room, και οι μπαλάντες του living room, παραλείποντας κάποια στάδια, σε αμέτρητα μικρά σκυλιά, σε χαλάκια και κινέζικα μπιμπελό, εν τέλει το σπίτι που είχε γίνει κάτι πολύ σημαντικό, άλλαξε ριζίκα. Όμως η αλλαγή δεν σταμάτησε εκεί. Η υγρασία εισχώρησε βαθιά. Οι άνθρωποι ένιωσαν την παγωνιά στις καρδιές τους, την υγρασία στο μυαλό τους. Στην απεγνωσμένη τους προσπάθεια να διατηρήσουν τα αισθήματά τους σε ένα περιβάλλον ζεστασιάς, επινοούσαν το ένα πρόσχημα μετά το άλλο. Ο έρωτας, η γέννηση και ο θάνατος τυλίχθηκαν σε μια ποικιλία ωραίων φράσεων. Άνδρες και γυναίκες ασκούνταν διαρκώς σε υπεκφυγές και αποκρύψεις. Κι όπως ο κισός και τα ιθαλή δέντρα φούντωναν έξω στο υγρό έδαφος, έτσι άρχισε να αυξάνεται και η γονιμότητα μέσα στα σπίτια. Η ζωή μιας μέσης γυναίκας μετριόταν από τον αριθμό των παιδιών που έφερνε στον κόσμο. Παντρευόταν στα 19 και ως τα 30 είχε αποκτήσει 15 ή 18 παιδιά, γιατί τα δίδυμα έκαναν θράψη. Έτσι προέκυψε η Βρετανική Αυτοκρατορία και έτσι, επειδή η υγρασία δεν σταματάει, εισχωρεί στα μελανοδοχεία, όπως τις ξύλινες κατασκευές. Οι προτάσεις μεγάλωσαν, τα επίθετα πολλαπλασιάστηκαν, τα λυρικά ποίηματα έγιναν έπι και οι μικρές ασημαντότητες που παλιά κάλυπταν δοκίμια ενός μονόστιλου, τώρα ήταν εγκυκλοπαίδειες, 10 και 12 τόμων. Ναι, οι καιροί είχαν αλλάξει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο κόσμος όλος τυλίχτηκε σε μια χρυσή βέρα. Πήγαινα σε κάποιο δείπνο, παντού βέρες. Πήγαινα στην εκκλησία, γύρω σου έβλεπες μόνο βέρες. Έβγαινα έξω με την άμαξά μου. Σε κάθε χέρι έλαμπαν με μια θαμπή λάμψη βέρες χρυσές ή επίχρυσες, λεπτές, χοντρές, λίες και απέριτες. Τα κοσμηματοπολία γέμισαν με βέρες. Τα ζευγάρια βάδιζαν ενωμένα για πάντα στη μέση του δρόμου, σέρνοντας τα βαριά βήματά τους. Το δεξί χέρι της γυναίκας ήταν μονίμως περασμένο κάτω από το ανδρικό μπράτσο, τα δάχτυλά της εγκλωβισμένα μέσα στα δικά του. Μόνο όταν τους άγγιζε η μουσούδα κάποιου αλόγου αποφάσιζαν να σαλέψουν, και τότε, σαν να αποτελούσαν ένα συμπαγή όγκο, προχωρούσαν βαρύθιμα προς την άκρη του δρόμου. Όχι. Αυτό δεν έμοιαζε να είναι έργο της φύσης. Ήταν αλόκοτο, αειδιαστικό, πράγματι. Υπήρχε κάτι σε αυτή την παντοτινή ένωση των δύο σωμάτων που ήταν αποκρουστικό για την αντίληψή μου περί κοσμιότητας, αλλά και υγιεινής. Όμως τόσο ακατάβλητη είναι η φύση του πνεύματος της εποχής που τσακίζει όποιον προσπαθεί να αντισταθεί, πολύ περισσότερο από αυτούς που του υποτάσσονται. Ίσως λοιπόν να υπάρχει για κάθε άντρα και για κάθε γυναίκα κάποιος που έχει οριστεί να είναι ο σύντροφός του, που τον στηρίζει και από αυτόν στηρίζεται μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μπορεί να είναι παρήγορο να ξέρεις ότι μπορείς να γύρεις κάπου, να καθίσεις, να ξαπλώσεις και να μην σηκωθείς ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πια. Του 19ου αιώνα Με συνέτριψε. Πάνω στο λόφο θέλω να ακολουθήσω τα πουλιά ως την άκρη του κόσμου. Τρέχω, τρέχω, σκοντάφτω. Σπάω τον αστραγαλό μου, δεν μπορώ να σηκωθώ. Εδώ θα μείνω. Βρήκα το τέρι μου. Είναι ο βαλτότοπος. Είμαι η νύφη της φύσης. Το μέτωπό μου θα είναι πάντα δροσερό. Θα ονειρεύομαι άγρια όνειρα. Δεν θα φορέσω ποτέ βεραγά μου στα χέρια μου. Οι ρίζες τυλίγονται γύρω τους. Ενθάδε κι είμαι ευτυχής. Έψαχνα την ευτυχία σε πολλές εποχές, μα δεν τη βρήκα. Έψαχνα τη δόξα, μα την έχασα. Τον έρωτα, μα δεν τον γνώρισα. Τη ζωή, αλλά για δες, ο θάνατος είναι καλύτερος. Γνώρισα πολλούς άντρες και πολλές γυναίκες. Κανένα δεν κατάλαβα. Είναι καλύτερα εδώ που ξαπλώνω, στον ήσυχο ετούτο τόπο, έχοντας από πάνω μου τον ουρανό. Αυτό μου το είχε πει πριν από 200 χρόνια και εκείνος ο τσιγκάνος στην Τουρκία. Πέφτω σε ύπνο βαθύ. Τα σύννεφα σχηματίζουν έναν υπέροχο χρυσό αφρό. Καμήλες βαδίζουν η μια πίσω από την άλλη στη βραχώδη έρημο μέσα σε σύννεφα κόκκινης σκόνης. Βουνά πανύψηλα, γεμάτα χαράδρες και κοφτερούς βράχους. Κουδουνάκια από κατσίκια ηχούν στα στενά περάσματα. Αγρί με αγριόκρινα, ένα κανόνι στα νυχτά του πελάγου. Είναι η αρμάδα? Όχι. Είναι ένα σφυρί και ένα αμόνι βαθιά στο μέσα της γης. Είναι μια καρδιά που χτυπάει. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Έτσι χτυπούσε, έτσι σφυροκοπούσε το αμόνι ή η καρδιά μέσα στη γη, μέχρι που έγινε το ποδοβολητό ενός αλόγου. 1, 2, 3, 4. Ο ήχος των οπλών στη λασπωμένη γη. Ένας καβαλάρης. «Κυρία μου», φωνάζει ο άντρας πηδώντας το έδαφος, «είστε πληγωμένη». «Όχι, κύριε. Νεκρή είμαι». Yeah. όνομά του ήταν Μάρμαντιούκ Μπόντροπ Σέλμεντριν. Ήταν κάποτε στρατιώτης, ναυτικός, και είχε εξερευνήσει την Ανατολή. Τώρα πήγαινε στο Φάλμουθ, όμως ο άνεμος είχε κοπάσει και δεν μπορούσε να σαλπάρει. Μάρμαντιούκ Μπόντροπ Σέλμεντριν και Λέδι Ορλάντο γονατίστε. Τότε ένα πουλί έπεσε πάνω στο τζάμι και την ίδια στιγμή μια βροντή αντίχησε. Έτσι κανείς δεν άκουσε τη φράση «να φοβείτε». Ούτε είδε, εκτός από μια χρυσή λάμψη, το δαχτυλίδι που περνούσε από το ένα χέρι στο άλλο. Ένα φύλλο από την κορυφή του δέντρου έπεσε και χτύπησε απότομα τα πόδια μου. Ακολούθησε ένα δεύτερο και μετά ένα τρίτο. «Ο άνεμος», φώναξε ο Σέλ. Και σηκωθήκαμε όρθιοι, ο σύζυγός μου και εγώ. Εκείνος καβάλισε το άλογό του. Εκείνο άρχισε να καλπάζει. Εγώ φώναξα δυνατά «Σέλμεντριν» και αυτός απάντησε «Ορλάντο».
Ποια έκσταση είναι η μεγαλύτερη, του άντρα ή της γυναίκας? Ή μήπως είναι η ίδια και για τους δυο?
Ποια έκσταση είναι η μεγαλύτερη, του άντρα ή της γυναίκας? Ή μήπως είναι η ίδια και για τους δυο?
Αποσύρωμαι στο σπίτι μου, στην εξοχή. Ζω σε απόλυτη μοναξιά. Ένα πρωί του Ιουνίου με βρίσκει ο υποκόμος μου να κοιμάμαι βαθιά. Δεν μπορούν να με ξυπνήσουν. Βάζουν σκυλιά να γαυγίζουν κάτω από το παράθυρό μου. Κύμβαλα, ταμπούρλα, χειροκρόταλα χτυπούν ασταμάτητα στο δωμάτιό μου. Βάζουν έναν αγκαθωτό θάμνο κάτω από το μαξιλάρι μου. Βάζουν στα πόδια μου έμπλαστρα με συνάπη. Παρόλα αυτά, επί 7 ημέρες δεν δείχνω κανένα σημείο ζωής. Δεν ξυπνάω. Την 8η ημέρα ξυπνώ τη συνηθισμένη μου ώρα, στις 8 παρατέταρτο ακριβώς. Διώχνω από την κάμαρή μου ολόκληρο το τσούρμο από τις θρηνούσες γυναίκες και τις μάντισες, δίνομαι μόνος μου και ζητάω να μου φέρουν το άλογό μου, σαν να είχα ξυπνήσει κανονικά από τον βραδινό μου ύπνο. Φαίνομαι πιο σοβαρός και πιο γαλήνιος από πριν. Μόνο όταν αναφέρεται η λέξη Ρωσία, πέφτω σε μια δυσάρεστη μελαγχολία. Ποια είναι άραγε η φύση ενός ύπνου σαν κι αυτόν? Πρόκειται για κάποιο θεραπευτικό μέσο? Για μια υπνοτική καταληψία κατά την οποία οι πιο βασανιστικές αναμνήσεις, τα γεγονότα εκείνα που μπορούν να σε κατέψουν για πάντα μια ζωή, σαρώνονται από ένα μαύρο φτερό που λιένει την τραχύτητά τους και τους δίνει μια χρυσή λάμψη, μια πυράκτωση ακόμα και όταν είναι άσχημα ή χυδαία? Μήπως πρέπει το δάχτυλο του θανάτου να αγγίζει πότε-πότε τον οριμαγδό της ζωής, ώστε ο αποχωρισμός από αυτή να μην μας συντρίβει απότομα? Είμαστε άραγε έτσι πλασμένοι, ώστε να εισπράττουμε καθημερινά τον θάνατο σε μικρές δόσεις και να παίρνουμε δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε? Μήπως είχα εξαντληθεί από το υπερβολικό βάρος του πόνου και πέθανα για μια εβδομάδα για να επιστρέψω πίσω στη ζωή? Απάντηση δεν έχουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Οπότε, ας συνεχίσουμε την ιστορία μας. Προσβάλλομαι από την αρρώστια της λογοτεχνίας. Η αρρώστια επιδεινώνεται μέσα στη μοναξιά μου. Γι' αυτό γίνομαι βορρά εκείνης της άλλης μάστιγας. Θέλω να γράψω. Θα έδινα τα πάντα για να γράψω ένα μικρό βιβλίο που θα με κάνει διάσημο. Καλώ στο σπίτι μου τον Νικ Κρίνη, έναν πολύ διάσημο συγγραφέα της εποχής. Μένει μαζί μου 6 εβδομάδες. Η ζωντάνια του με καταπλήσει. Δεν έχω γνωρίσει τέτοιο άνθρωπο ποτέ. Του υπόσχομαι να του δίνω 4 φορές το χρόνο μια σύνταξη για να μπορεί να γράφει χωρίς περισπασμούς. Του δίνω ένα από τα έργα μου και ζητώ να μου πει τη γνώμη του. Και όταν φεύγει με την άμαξά του, η απέραντη μεγαλοπρεπής έπαυλή μου μου φαίνεται άδεια. Ύστερα από σύντομο διάστημα, ο Κρίνη κυκλοφορεί μια πολύ πνευματώδη σάτυρα. Είναι τόσο εύστοχη που κανείς δεν αμφιβάλλει πως ο νεαρός λόρδος που εξευτελίζεται σε αυτήν είμαι εγώ. Ορκίζομαι να γράφω για ευχαρίστηση δική μου. Έστω και αν αυτό που γράφω είναι κακό, καλό ή αδιάφορο, ανάθεμά με αν ξαναγράψω μια λέξη για να ευχαριστήσω τον Νικ Κρίνη ή τη Μούσα. Καλώ έναν λακέ και του λέω: πάρε από το στάβλο το πιο γρήγορο άλογο και πήγαινε στο Χάρουιτς. Εκεί ανέβα στο πλοίο που πηγαίνει στην Νορβηγία. Αγοράσε για μένα από τα κτηνοτροφεία του βασιλιά τα καλύτερα κυνηγητικά σκυλιά βασιλικής ράτσας, αρσενικά και θηλυκά. Φέρτε εδώ χωρίς καθυστέρηση, γιατί εγώ τελείωσα με τους ανθρώπους. Εγώ τελείωσα με τους ανθρώπους.
Ορλάντο είναι η στιγμή. Υπάρχει πιο τρομακτική αποκάλυψη από αυτήν? Ότι είναι η στιγμή. Πόσο μικροσκοπικές έχουν γίνει τώρα τελευταία οι γυναίκες. Και τα πρόσωπα των ανδρών γυμνά, σαν μπαλάμι. Η ατμόσφαιρα ξηρή, έχει σκληρύνει τους μυς από τα μάγουλα. Τώρα είναι πιο δύσκολο να βάλεις τα κλάματα. Όμως ακούω κάποιον να μιλάει ενώ είναι στην Αμερική. Βλέπω ανθρώπους να πετούν. Έχει κάτι συγκεκριμένο και ξεχωριστό αυτή η εποχή. Κι ας υπάρχει μια αλλοφροσύνη, μια απόγνωση. Ο Νικ Γκρίνι και οι φίλοι του σε κάνουν να νιώθεις ότι ποτέ μα ποτέ δεν κάνει να λες ό,τι σκέφτεσαι και ότι πρέπει πάντα μα πάντα να γράφεις σαν να είσαι κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάθομαι όλη τη μέρα σε ένα γραφείο. Δεν είναι καν γραφείο. Είναι ένα living room που μυρίζει κλεισούρα και να κουβεντιάζω με χαριτωμένους νεαρούς και να τρώμε κεϊκάκια και να τους αραδιάζω ανεκδοτάκια που όμως δεν πρέπει να τα μεταφέρουν για αυτό που είπε ο Χ για τον Ψή. Και παρόλο που είμαι αρκετά κακεντρεχής, δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω τόσο κακεντρεχής όσο εκείνη. Πώς λοιπόν να γίνω κριτικός και να γράφω την καλύτερη πρόζα της εποχής μου? Στο διάολο όλοι. Δεν είναι τα άρθρα των κριτικών, ούτε οι νόμοι για το οκτάωρο, ούτε τα βραβεία που έχουν σημασία. Είναι κάτι άλλο που δεν έχει χρήση καμιά, κάτι ξαφνικό, βίαιο, κάτι που αξίζει όσο μια ζωή, κάτι κόκκινο, γαλάζιο, πορφυρό, ένα πνεύμα, μια πιτσιλιά, κάτι άσπυλο, ανεξάρτητο, ακυλίδωτο, ελεύθερο από μολύνσεις, από εξαρτήσεις, από ρήπους της ανθρωπότητας ή από φροντίδες για το είδος μας, κάτι ορμητικό, γελίο, η έκσταση. Ναι, η έκσταση είναι αυτό που αξίζει. Όταν δεν ζεις με τον άντρα σου παρά μονάχα όταν πέφτει ο αέρας, καταλήγεις να λες όποια ανοησία σου κατεβαίνει στο κεφάλι. Λοιπόν, τι? Λοιπόν, ποιος? Ετών 36. Γυναίκα, μάλιστα. Αλλά και ένα εκατομμύριο άλλα πράγματα. Είμαι σνόμπ. Η προγονή μου. Είμαι περήφανη για αυτούς. Είμαι. Αχόρταγη, συνηθισμένη στην πολυτέλεια, ακόλαστη. Είμαι εγώ όλα αυτά. Καρφί δεν μου καίγεται κι αν είμαι. Ειλικρινής, πιστεύω είμαι. Για νεόδωρη. Όμως αυτό δεν μετράει. Κακομαθημένη, ίσως. Τόσα πράγματα. Για το τίποτα. Καλόβολη, εύστροφη, ρομαντική, αλλά και ανίκανη, τρελή. Πιο αδέξια δεν θα μπορούσα να είμαι. Και δέντρα, λατρεύω τα δέντρα και τα τσοπανόσκυλα και τη νύχτα, αλλά τους ανθρώπους δεν ξέρω. Είναι φλίαροι, μοχθηροί, λένε πολλά ψέματα. Πώς μπορούν αυτοί οι λεβιάθαν που μισούν τις εντάσεις, τις αλλαγές και τη δράση, πώς μπορούν και αναπαράγουν το ανθρώπινο είδος? Τίποτα δεν είναι πια μόνο ένα πράγμα. Παίρνω στα χέρια μου μια τσάντα και αμέσως το μυαλό μου πάει σε μια γριά που δούλευε σε βάρκα μικροπολιτή και πάγωσε σε ένα ποτάμι. Κάποιος ανάβει ένα κερί και εγώ βλέπω μπροστά μου ένα κορίτσι με ρώσικα παντελόνια. Ακούω κουδούνες από κατσίκες, αντικρίζω βουνά, Τουρκία, Ινδία, Περσία. Στοιχειωμένη από όταν ήμουν παιδί. Thank you.
Ακούσαμε Paul Giger, μουσική από το άλμπουμ Ignis, Eric Truffaz και Sig, μουσική από το άλμπουμ Elegia Sessions, Nick Birds, μουσική από το άλμπουμ Hisirigio, το κουαρτέτο του David Brubeck σε μουσική από το άλμπουμ Dave Brubeck Meets Bach, Kate Bush, Aerial, Hania Rani, Comeda και τον Μίτισλαβ Ροστροπόβιτς στο Oriental Dance έργο 2 του Σεργέη Ραχμανινόφ. Με την ηθοποιό Αμαλία Καβάλη διαβάσαμε αποσπάσματα από το έργο Ορλάντο της Virginia Woolf σε μετάφραση Αλεξάνδρου Ίσαρη, Κάπα Εκδοτική, Αθήνα 2017. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε η Virginia Woolf. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασχέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κουσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.